Case a metade da flora de Galicia está representada no 5% do territorio, na Serra do Caurel. María das Servas e as Servaxeiras do Caurel é un libro que nos fala das servas e das xentes desta zona. Falamos coa súa autora, María Moure. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como naceu este libro?
Este libro naceu da idea de percorrer aquela zona partindo do meu amor pola natureza e polo mundo rural. Eu son farmacéutica, pero eu o que adoro é os espazos abertos. Por esa razón, como xa coñecía o Caurel, decateime do inmenso potencial que albergaba o territorio, entón decidín, sobre a base doutro libro que escribira Emilio Blanco Castro, un biólogo que escribiu máis ben sobre a etnobotánica en xeral e asentou as bases da etnomedicina en particular. Eu, como farmacéutica, decidín afondar nese sector, e el alegrouse moito de que alguén pois continuase o seu traballo. E dende aquela estamos sempre en contacto.
E que características inclúes de cada unha das ervas? Elaboraxe unha ficha modelo que logo, ou como describes cada unha das ervas?
A hora das entrevistas ou posteriormente?
Posteriormente, como aparecen no libro?
Pois aparecen en forma de catálogo. De feito, a obra é bastante máis ampla, o catálogo nada máis que a terceira parte do libro, pero a súa vez o catálogo é o fío conductor. É dicir, trátase dunha triloxía e neste primeiro tomo o que é o catálogo son as plantas herbáceas silvestres. No segundo serán as leñosas e os fieitos e no terceiro tomo falarei das plantas cultivadas e naturalizadas. É dicir, o catálogo é o fío conductor da obra.
E de todas estas plantas herbáceas silvestres que inclúes no volume, cal te chamou máis a atención?
Sin lugar a dúbidas, a xanzá, chamada genciana en castelán, porque é a planta panacea por antonomasia no Caurel. Eu digo sempre que é a raíña do Caurel, porque a utilizaron e aínda utilizan ás veces para moitas cousas. Entón, por iso é, sin lugar a dúbidas, a máis importante.
Para que sirve, por exemplo?
Por exemplo, aínda que a fitoterapia científica nada máis que fala dela como aperitiva, e pouco máis, e tónica estomacal, pois no Caurel falan, por exemplo, por vía oral, para baixar a tensión arterial, para mellorar a circulación, para diabetes. En gargarismos, para farinxite, afonía. De maneira tópica, para as queimaduras, para cicatrizar feridas. Que máis? Pois, en xeral, para todo, poderíamos decir, prácticamente.
E de todas estas ervas que inclúes nesta primeira parte da triloxía, cal crees que pode ser máis útil no mundo actual?
No mundo actual, penso que útiles poden ser as que aínda utilizan hoxe, que son o ourego e o tomiño. O ourego utilizan para o aparato respiratorio en xeral, un catarro, unha gripe, facendo infusión das cabeciñas, que como lle chaman eles a eses conxuntos das floriñas, secas, fan infusión diso, e despois o tomiño, pois tamén a esas ramiñas as toman en infusión, pero nese caso máis ben como digestivas. Despois de xantar, se lles cae pesada a comida, pois ese tomiño vai moi ben pro estómago.
E ademais das ervas, tamén te chamou a atención a xente do Caurel. Por que?
A xente do Caurel, que podo decir? Que estou namorada da xente do Caurel. Para min é un paraíso, tanto pola xente como pola terra en sí. As persoas acolleronme, bueno, dunha maneira, cos brazos abertos. Eu ali vivín 2 anos, que foi o tempo que me levou facer o traballo de campo, Alí me sentín como na miña propia casa, porque a todos os niveis, a hora de acollerme nas casas, acompañarme para facer o traballo de campo, as hortas ou dar un paseo e atopar certas plantas, toda a súa colaboración, a súa axuda, o seu cariño, iso é algo que levarei sempre comigo e sempre que podo regreso, claro.
E como foi o traballo de campo previo á elaboración deste libro?
Previo á elaboración do libro, non, o que fixen foi estudar a fondo o libro de Emilio Blanco, que, como dixen, é a base do meu traballo, concretamente a nivel de etnomedicina, porque, como comentei, ela asentou esas bases, e sobre esas bases collín as miñas libretas, en total foron 6 destas libretas grandes de alambre, e collí a libreta, na miña mochila, o bolígrafo, as bolsiñas para recollida de mostras, a cámara de fotos. Grabadora preferín non levar porque resta espontaneidade a entrevista e, ademais, si xa é un traballo tremendo o que é todo o que ten que ver con recopilar, seleccionar toda esa información, a grabadora sería aínda un tremendo traballo engadido porque despois hai que reproducir todo e integralo, non? Entón, por iso preferín prescindir dese sistema. Pero, bueno, o que fixen, chegou un momento en que falábanme de tantas e tantas plantas que podían ter, chegou un momento en que fixen un listado, no ordenador, por orden alfabético, e o que facía eu era chegar ás aldeas e a cada casa con ese listado, xa, porque eso foi unha vez que fixen X entrevistas, non? E xa cando tiña ese listado, o que facía era refrescarlle a memoria aos informantes, porque que Ourego xa me contaran certas cousas. Bueno, pois que me conta do Ourego? E igual engadían algunha información a que xa me tiñan contado noutras casas, non? Ou noutras aldeas. E despois, ao final, cando, porque, bueno, o que sí é importante decir é que, aínda que eu centrei a miña investigación no Concello de Folgoso, vivín sobre todo en Seoane e un pouquiño tamén na vila de Folgoso, pero despois chegou un momento en que quixen contrastar esa información cos concellos limítrofes, nos concellos colindantes, que tamén son tamén recoñecidos como parte do Caurel, tamén están integrados na Serra do Caurel, pois neses concellos colindantes tamén entrevistei a moitas persoas e iso me serveu de referencia do que me contaron xa do que me tiñan contado no Concello de Folgoso. E así foi como a información foi ampliándose e ao final foron 6 libretas grandes de alambre totalmente completas con, en total, a información, como digo, foi así. O tempo, pois foron 2 anos en total de traballo de campo. Vivín eses 2 anos no Caurel. Un ano foi continuado cunha subvención da Diputación de Lugo e o segundo ano foi por etapas.
E que necesitaría o Caurel para que a xente, sobre todo a xente nova, poida traballar e quedarse a vivir ali?
Sobre todo unha boa comunicación a nivel internet, sobre todo ter unha wifi potente, porque, bueno, como todos sabemos, agora o que é o teletraballo chegou para ficar, entón, se a xente nova pode dispoñer de boa rede wifi, entón podería traballar ali. De feito, hai algunha persoa xa emprendedora, concretamente unha muller artesana que traballa a madeira e que nos presentaron no seminario que se acaba de celebrar en Seoane do Caurel, na estación científica centrada nos Outos, un seminario organizado, entre outros, pola Universidade de Santiago, E ali, bueno, din eu unha conferencia, e como digo, o tema era os outros, houbo, fomos varios ponentes, e ao principio, pois unha rapaza nos falou do seu traballo, que levaba cousa dun ano vivindo no Caurel, traballando a madeira e distribuindo os seus produtos por moitos sitios. E o fai gracias a poder ter dispor de rede wifi, non? E pois, como ela, seguro que moitas máis persoas poderían facelo.
Dis que falache ali nese congreso sobre os outos.
Sí.
Os outos é unha das maravillas que aínda nos ofrece o Caurel, non?
É impresionante. Os outos son a base da vida no Caurel durante séculos e séculos, porque hai toda unha cultura ao redor da castaña no Caurel. Antes de que chegara a pataca ao Caurel, a súa base da alimentación era a castaña. Entón, os outos son esenciais para entender a forma de vida no Caurel. É moi rara aldea que non teña o seu carón un souto. Entón, claro, como hai todo un... a cultura do castiñeiro, a cultura da castaña, o Caurel non se entende sin os outos.
María das Herbas e as Herbaseiras do Caurel. O libro publica o Teófilo Edicións. Quedache satisfeita? O traballo de Teófilo Edicións cumpre plenamente as túas expectativas?
Sí, como xa é habitual en Teófilo, a edición é moi, moi cuidada, moi exclusiva, cuidada e fermosa. Realmente o libro quedou moi bonito.
Para cando a nova entrega desta serie, desta triloxía que nos anunciabas?
Pois a ver, depende dos lectores. Porque a ese respecto estamos moi contentos, porque non contábamos poder que se esgotara en só 6 meses a primeira edición. E así foi, sen poder facer presentacións presenciais, porque o libro saiu á rúa por primeira vez en novembro de 2020. Entón, aínda non fixo un ano, pero en maio deste ano de 2021 xa saiu á rúa a segunda edición, que é agora o que estamos, de alguna maneira, promocionando para que continúe ese percorrido, que eu alterno co traballo como adxunta nunha farmacia. Fago sustitucións, cubro baixas, cando me saen, me chaman do colexio farmacéutico para facer algunha sustitución en farmacias de Ferrol ou de Narón. Entón, alterno ese traballo con, neste momento do proceso, pois, ca presentación do libro, neste caso, da segunda edición.
María das Herbas e as Herbaseiras do Caurel, un libro de María Moure de Oteiza, farmacéutica, investigadora e divulgadora. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos. Bueno, que ademais que temos unha cita no Museo de Historia Natural o venres ás 8 da tarde, e despois o día 23 tamén o presentarei en redes a través da asociación
da Agrupación Instrutiva de Camouco.
Efectivamente, iso é.
Pois aí quedan esas dúas citas. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.